Veistu hvernig þeim hefur gengið við reyndi fyrir
núna? Nei, ég frétta að það hefði verið ekki eitt, það hefði verið rúmlega eitt reyndir á bæja á Jökuldal.
Nú.
Þar sem þeir máttu fá.
Já.
Það frétti ég í gær.
Já. Nú sé þeir þeim máttu fá.
Já, svo ég veit nú ekki hvernig...
Eitt á bæ.
Það var rúmlega eitt á bæ. Ég var að spyrja hvernig þið farið nú af því að skipta þessu niður á...
Já.
Þannig þið fengið bara rúmlega eitt, hvað það var ekkert alltaf erfitt að...
Já,
já. Það var ekki tvö, það var tekið til þess að það væri svo lítið.
Já.
En það er nú svona að verið störa harðindi.
Já, það er þetta fyrir að verið að reyna að hafa út á við stofnunum. Það er halvtíma þetta þeir kjöndir nú 500 dýri lómetra fyrir. Það er þann sem er ekki hérna úr þau sjö dýr. Það máttu drypa sjö dýr, en ég hef ekki séð að drypa eitt, neitt, ekki.
Nei.
Það er allt sem er gert á honum. Það eru sprengingar þannig í heiðinni, hann er drypa með drypa.
Já, út af vegagerðinni.
Út af vegagerðinni. Þetta gerði það meira síðan fjað sem var í fjallanum, bekkja megi vega. Það kipti sín við og fór.
Já, já.
Það er í stórum breiðum, þegar sprengingar mér ekki með.
Já, það er alltaf ekkert veirir engum.
Það er reyndirinnar voru alveg reyndirinnar. Það var bara enda var það eins og væri fullt og það er ekki til einast að dýr.
En þið fáið þetta kannski seinni vetur, en hvað?
Já, hann sagði að ég myndi geta fengið að skjóta einhver dýr í, hérna, nóvember.
Nei.
Nei,
hvað? Eru segðið mér, hérna...
Bara til heimabúr, sko. Á þammáttu, það er ekki öðruvís.
Nei, ná já, ekki til að selja
eða svoleiðis. Nei, ekki til að selja.